Ibaba mo para makita si Mace.
Yeah. Mace, sa'yo, ayakit mo dito para hindi ma-cover to.
That's natural, babe. That's natural.
Kumusta?
Grabe. Ang bagal mo kasi.
Ganun. Actually, ko yung cue namin eh. Pag siya sumiga, okay na kami. Ayan. So, hello po. Magandang umaga, magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman po kami. Textlog Show. Nagbabalik.
Yep.
At
ayan,
kasama niyo po ulit si Kuya Roop Nanido.
At ito po si Baby J.
Kuya Nins po.
At syempre, meron tayong mga guests.
Mga guests.
Dumadami yung ating mga guests. Syempre.
Nagpapakit yung guest natin.
Make sure maganda sa kanya.
Yes. Oh, nga naman. So, so ano ba? Without further ado.
Yan. Pakilala na ating mga guests.
Yes, si...
ako daw siya muna. Ako muna. Ano? Mrs. Sunday.
Mrs. Sunday. Tsaka?
Mr. Sunday.
Okay.
Gusto kong isipin kung bakit Mr. and Mrs. Sunday.
Mm. Ano bang ginagawa sa Sunday?
Siyempre tinidira.
Ayun! Mismo, pasok na pasok to si Baby Jane.
Mahilig sa cone.
Yan!
Mga ganun bagay. Ano pa lang tarawin natin na bakit Mr. and Mrs. Sunday?
Code name.
Domingo.
Oh, malinaw. Sir, medyo ilapit mo yung mic.
Ilapit mo daw.
Ilapit.
Huwag ko matakot sa mic.
Halatang hindi siya umaano. Lalaking-lalaki.
Hindi siya marunong.
Takot sa mic.
Takot sa mic.
Okay lang.
Yeah. Naiwan ko nga sarili ko sa mic.
Ikaw nga yung lagi sub-sub sa mic. Oo, hindi ko alam kung bakit.
Yung minsan nila, tol, napapansin namin, minsan hinahawakan mo pang ganyan. Dalawang kamay talaga.
Dalawang
kamay.
Grabe to. Nare-review ko yung mga videos sa atin.
Ako na naman pinag-tripan.
Siyempre.
Di na nga ako nag-sleeveless eh.
Oo, napansin nga namin. Kasi nung minsan, may nag-react na nanonood. Bakit daw palagi... Eto si Kuya Nins, lagi naka-sleeveless, naka-muscle shirt. Hindi na.
Wala naman daw muscle.
Joke.
Siyempre kami, kahit gusto namin pagtanggol, diba? Parang...
Tataka din kami.
So, ayan.
Kaya naka-t-shirt.
For a change.
Yes. Yeah, so, nga. Okay. So, anyway, bago po tayo magpatuloy sa pag-uusapan natin ngayong episode na to.
Kailangan.
Sorry. Mag-shoutout
muna.
Baka may gusto kayong batiin, mga ano, Mr. and Mrs. Sunday. Yeah.
Oh, shoutout daw.
Shoutout. Siyempre, shoutout sa aking family, sa nanay ko, sa mga taga Batangas. So, umabi din Batangas. So,
batiin mo in
Batangas. So, ano na lang. Kumusta sa mga pinsan ko sa Batangas, sa Valenzuela. Taga Valenzuela ako. Yeah. So, yung mga yung, hello. Hi.
Yes.
Si Mr. Sunday mo kung mahihain.
Mr. Sunday.
Mahihain ako.
Pero iba yung narinig ko ah.
Hindi ako, kamusta sa mga kamag-anak namin, kay mama, nag-aalaga kay Eldrin ngayon.
Thank you po.
Thank you mama.
Ang swerte nyo ha. Maswerte pa rin tayo kasi ako nung nasa Pilipinas pa ako, lagi din yung mama ko at saka yung papa ko nag-aalaga sa mga anak ko. Mm. So, yan. Mas swerte tayo dyan sa parteng yan.
Dahil dyan, thank you.
Thank you. Sabihin ko, wow.
Anyway, bago po ang ano, bago tayo magsimula sa mismong usapan nyo, please ano, like and subscribe muna sa YouTube channel namin. Okay? Tsaka thank you rin sa mga pagsubaybay lagi.
Subscribe.
Yep. Ba't inuna mo yan?
Para lang ano?
For a change.
Bago. Parang ikaw, for a change.
Oo nga, for a change. Tignan mo, nakapolo ka ngayon. Nakapolo.
So yung focus natin ng pag-uusapan ngayon is tungkol dun sa ating mga guests. Kasi, kung hindi nyo po itatanong, yung mga guests natin, mag-asawa po ito.
Yes, mag-asawa sila.
So,
Yeah.
Pa, ano po yan? Ano tawag dito?
Triangle?
Hindi.
Bilog? Bilog?
Tao to tao. Both extremes po yung dalawa na yan.
Yeah, kasi ano, opposite attracts.
Opposite attracts. Yeah. Yan yung pag-uusapan natin.
Yan, no. Sige, yung ganun pala, no? Anong mga opposite nyo, no? Yeah. Nagkagustuhan
yung isa bilog, yung isa pahaba.
Yeah.
Siyempre, ganun talaga yun.
Ayan na naman.
Yun yung match talaga. Bilog at saka pahaba.
Hindi nyo alam kung anong tinutukoy.
Sira.
Huwag ka naman ganyan. Yeah. Inaano mo yung sekreto namin eh.
Yeah.
So, ang ano natin ngayon, medyo magkwento naman kayo kung paano kayo nagkakilala, kung saan, ganyan.
Ngayon, tanongin na natin kasi kung magkwento sila, baka abutin tayo.
Hindi, syempre.
So, unang question ni Baby J is paano kayo nagkakilala?
Ako na lang sasagot niyan kasi itong katabi ko, medyo matagal itong magkwento. As in,
okay, yeah, yeah,
detalyado.
Detalyado. Detalyado. Kumbaga sa, ang iniinom mo, sasabihin pa niya.
Ah, okay.
So, kami is nagkakilala kami sa trabaho. So,
ano ba ang trabaho niya?
Pareho kaming nurse. Ah, so, nagkakilala kami sa trabaho. Siya yung siya yung floor nurse noon.
Oo.
Tapos ako I think nag-duty lang ako nung time na yun.
Mm-hmm.
Parang PR and part-time lang ako.
Doon ka nakikita sa closet lagi.
No. Parang pag
sa storage room.
So, ang tawag dito. Tapos, nung time na yun, malayo kasi yung bahay ko. Tapos sila lang yung mga Filipino dun sa area na yun.
Mm-hmm.
So, alam naman ako, makapalang mukha. So, nakiusap ako sa kanila na kung pwede akong tumuloy sa apartment malapit dun sa trabaho.
Nakiusap ka ba? Parang hindi ka nakiusap ko. Pumunta ka nalang bigla.
Huwag kang ganyan.
Inagawa mo pa ako ng kamay.
Just for everyone's information, si Kuya Nin,
kasama
namin yan sa bahay. So, magkakasama kami yan sa bahay.
Magkakasambahay
kami yan. So, magkakasama kami niyan sa apartment.
So, magkakilala pa lang kayo, live-in ka agad?
Ha?
Ang lupit!
Malupit yan. So, sino mas mabilis?
Ano nga eh, hindi ko nga alam, nagde-date na kami.
Ay, teka lang, explain mo to, Maze. Bakit ganun?
Ako kasi ang tipo ng tao na gusto ko kung anong tawag dito?
Kung may gusto ka?
Kung may gusto ako, sasabihin ko dun sa tao.
Oh.
Ngayon, tatanungin ko dun sa tao kung ano ba? Gusto mo din ba?
Shotgun,
ako eh. Kaya ngayon, nanonuto ko.
So, ganun nga talaga nangyari?
Oo, actually, ganun. Tinanong ko talaga siya.
Teka, tatanungin ko. Anong unang move neto?
Or taka lang, siya nga ba unang nag-move or nagbigay ka rin naman ng sinyales na may gusto ka o kumindat-kindat ka ba?
Hindi ko nga alam eh.
Hindi mo maalala?
Hindi ko, nagulat na lang ako.
Mukhang nilaso mo to.
Magaling ako, men!
Mukhang ginayuma lang to.
Isang tingin lang yan.
Kaya pala lagi tayo may ulam, tol.
Kaya pala siya nagluluto.
Siguro tinitigan ka lang neto, no? Yung kasi minsan makikita mo daw sa pagtingin ng tao yun eh kung may gusto sa iyo.
Hindi nga so ganoon nga, paano nga yung mix? Parang
actually ganoon niya. Yeah. Ganoon nangyari kasi hindi ko alam na nagde-date na pala kami. Sumasama-sama lang sa akin 'to.
Hindi so nung time kasi yun, malayo nga yung apartment ko.
Yeah.
Nagstay ako sa apartment niya.
Uh-huh.
Magkakasama kami niyan, kasama namin si
Makoy.
Si Makoy. So, magkaka-roommate kami niyan. Si Kuya Nin, ako, asawa ko, at saka si Makoy.
Si Makoy, apat.
So, apat. Mm-hmm. Actually, lima kami.
Sino ba isa?
Yung kapatid ni Kuya Nin. So, tipong F4 kami dun sa bahay.
Kasi Sunshine.
Kasi ako si Sunshine. So, anyway.
Kala ko Sailor Moon, ikaw siya.
Okay, ako Sunshine. So,
Sailor Moon.
Grabe si Daming Sugar, walang buhok.
tama, uh-huh. No?
So,
may buhok ka pa nun, tol.
Talaga?
Ipapatuloy buhok ka pa ng buhok nun.
Dapat humingi ka ng picture sa kanya para pag in-edit mo to, i-flash natin yung picture niya.
Sige, maraming mahalap sa Facebook niya.
Meron yan.
So, ganito si Mr. Sunday noon.
Tapos after nung ikasal kami, ganito, ganito na siya.
Nalagas.
Na-consume sa'yo.
Na-tuloy. Actually, makikita mo talaga yun. Makikita mo talaga.
Kung paano nalagas.
Oh, kung paano nalagas yung buhok.
Oh my God.
Teka muna. May tanong ako eh. Sinong unang nagsabi ng I love you?
Sino ba?
Oh my God.
Actually, hindi ko din alam.
Nita ka lang, huwag bago doon. Paano, so, nung nagsimula na kayong lumabas-labas, alam niyo na may gusto kayo sa isa't isa, di ba? Kasi si Mace, parang upfront na...
Oh yeah, ano siya, yung parang tinapat niya ako. Tapos ako naman, syempre,
paano, parang... Anong itinapat sa'yo?
Sigurado ko ba? Sigurado ko.
Nanlaki yung mata ko.
Ano? Ibig sabihin malaki?
Mas malaki sa kanya kaysa sa'yo.
Huwag kang madudulas dito, tol.
Forever, to.
Siyempre, di sinabi niya na sa akin yung ano, di kung ano yung nararamdaman niya. Tapos ako naman.
Paano niya sinabi? Curious ako.
Oo nga eh. Direkta ba?
Hindi. Bakit? Ah, alam
mo
na. Curious kasi yung siyempre, naintindahan ko kayo.
Siyempre,
babae ka. Iba kasi kaming dalawa. Lahat ng tao kasi nagulat sila kahit nga si Kuya Pert nagulat kasi si Mr. Sunday tahimik.
Yeah. Oo nga
tas
eh.
Ako saksahan ng ikaw, taklesa.
Taklesa. Palingkera to eh.
So, nung una kasi ang nangyari is lagi kaming magkasama ni Mr.
Parang Domingo. Siya yung naging body-body mo.
Oo, naging body-body ko siya.
Talaga?
Oo. Mm-hmm. Tas halimbawa magluluto, mahilig kasi itong magluto. Uh-huh. So, pag mag-grocery magkasama kami. Uh-huh. May point nga na magkasama kami, pinakita niya sa akin yung
bahay. Anong pinakita? Ah! Pujagi! Ang galing yung intro eh. Sorry.
Yung
excited ka.
Hindi naman.
Hindi. Medyo. Sabi ko malaki, medyo.
Anong lumang bahay?
Yung bahay niya dapat nakukunin before. Pinakita niya sa akin yun noon. Bakit pinakikita nito sa akin to? Parang ang weird naman. Hindi ko naman lang pinansin.
Hindi, baka naman nadaanan nyo lang along the way.
Hindi, talagang pumunta talaga kami
talaga
doon. Pinasok talaga.
Uy, pinasok
niya.
God, sabi ko na eh.
May nangyari.
Hindi, wala. Maraming tao. Walang.
Pero naniniwala ka ba na kapag gusto may paraan?
Oo, syempre. Ako pa.
Sinilent ko lang yung phone.
Siguraduhin mo, wala ka nalatawagan dyan.
Diba?
So, anong tawag dito?
O, bibili ako ng bahay dapat noon. Sinama ko siya. Tapos, humingi ako ng advice para...
So, hindi pa kayo mag...
Hindi pa kayo.
Pero may feelings ka na sa kanya noon?
Parang, naisip ko parang meron something. Parang
ganyan. Taray. Haba ng buhok.
Kasi nagugulat ako sama ng sama sa akin kahit saan. Pupunta lang ako dito sa ganito, ganyan.
Tas, may point pa.
Nung niyaya mo ba o kusang loob lang?
Parang nagpapaalam lang ako. Oh, alis lang ako, ganyan. Tas,
sabi niya. Sama ko.
Parang
nabobore ka rin.
Kasi parang feeling ko din naman kasi nung time na yun is parang kabarkada ko din.
At saka parang close kayo.
Oh. Bakit kayong dalawa lang?
Ha?
Hindi ba? May balak kaya ata eh.
Hindi. Ito. Ewan ko na. Ito.
Gabi ata kasi.
Panghapon to. Well, tututin ka din, diba?
Oh, pare-pares naman ang schedule.
Bakit ba? Lang, diba?
Kasi siya, lagi siyang nasa computer.
Umuwi sila sa parents nila.
Oh, tapos si... Makoy, laging nawawala. Tulog. Oo.
So, kayo lang talaga?
So, kaming dalawa.
So, talagang sinasadyan yung dalawa?
Ewan ko.
Siguro nagkataon lang. Kasi yung iba, may mga ibang ginagawa.
Paano mo pinorm? So, hindi ka nanligaw talaga kay Mrs. Sunday? Masasabi mo bang nanligaw ka? O nag-effort ka man lang?
Nag-effort ka ba?
Parang naramdaman ko na lang na gusto ko siya. Yun. Tapos, dahil may chemistry kami. Tapos,
parang chemistry niya.
Parang ano, yung alam mo yung ano kami, nagkakasundo kami. Tapos,
actually kasi sa aming dalawa is mahilig kaming magkwentuhan.
Oh, yan.
Yung kalokohan na kwentuhan or halimbawa wala lang in out of nowhere. Oh, tingin mo sa ganito, kwentuhan lang talaga.
So okay lang sa'yo yung pagiging corny niya?
Ay, oo. Men, sobrang patok corny niya. Patok na. Grabe.
Hindi, kasi ganito nga yan.
Tingnan mo si Kuya Nin. Tumatawa din.
Grabe talaga. Diba kay Nin?
Oo, kasi nauna pa yung tawa niya.
Joke yan.
Pero yun yung siguro yung nagustuhan mo sa kanya.
Oo, at saka actually, nakakatawa kasi nung nagpapa-joke yan, di tawa ko ng tawa. Nung napagod na ata siya magsabi, ang sabi niya sa akin, alam mo, umupo ka na lang dyan, may papanood ako. So, pinanood sa akin yung kay, ano, yung sa TV, yung sa Channel 7, na, ano yun?
Yung
pick up lines.
Oh my god.
Ginagamit niya.
Oy, yung mga panahon na yun.
Mga panahon na yun, yung mga
boy pick up pala si to eh. Boy pick up. Yun. Sample naman dyan, guys. Yan, please. Sample lang mo naman dyan, Jobs. Mga boy pick up lines. Paano mo siya binanata? Bilis.
Sige na.
Okay, example. Paano nahahayang isda?
Dino mo, hindi ka ba nga sumasa.
Sabi sa'yo eh.
Paano?
Oh, sirit na.
Sirit?
Seaweed.
Sabi sa'yo eh. Dino mo, natatawa na ako eh.
Tuwag-tuwa.
Akala ko sasabihin niya, kuhul ka ba?
Oo ba?
Ang sarap mong sip-sipin.
Buset.
May mga ganon.
Pero tingnan nyo naman, di ba? Parang, tama din naman sinasabi nila, ano, na parang may isa talagang tao para sa'yo. Eh.
Mm-hmm.
Kasi yung corniness ni Mr. Sunday
talaga. Bumenta sa'yo eh.
Bumenta talaga sa'yo.
Hindi, pre. At saka, meron na rin talaga siyang, siguro nung umpisa pa lang, may crush ka na sa kanya.
Ano, kaya actually tatlo, sabi ko nga sa kanya, tatlo sila ng crush ko sa place na yun.
Mm-hmm.
Pangatlo siya, kasi siya maliit.
Maliit?
Oo, pandak.
Pandak.
Sorry ah, ako nilalaglag
kita. Kiss muna yan.
Mamaya ka sa bahay.
Ay,
may ganun.
Panday pala.
Sa pandak mo. Super Saiyan to.
Ay, yung mga dialogue na namimiss ko yun. Mamaya kapag-uwi.
Tawatan nyo guys.
Tingnan natin kung kaya mo tong pandak na to.
May ganun na. Kaya nakakagulat din dahil yung mga gusto niyang gawin, normally mga gusto ko ding ginagawa. So, nakakagulat lang. Nung magkasama kami is, parang may mga times na May naala, ang hindi ko makalimutan ata is yung may part doon na lumabas kami. Ah, ang weird talaga. Namimili lang siya ng kamatis ha. Kamatis as in, mimili siya. Nakatingin ako tapos ang sabi ko lang sa sarili ko, nakakaingit naman yung taong pakakasalan ng taong to. Parang bigla lang pumasok sa isip ko na nakakaingit naman yung taong pipiliin ng taong to. Kasi actually nung time na yun may boyfriend pa ako sa Pilipinas.
Ah, okay.
Tapos siya meron din ata.
Meron din siya.
Okay tama, sabi din ni Kuya Nins, meron din siya.
Ganun din sa Pilipinas din yun, di ba?
Hindi, taga somewhere.
Taga ano, New Zealand. Ay!
Ay, nako, shout out.
Umiti siya.
Meron din natin New Jersey. New Jersey, mental, New York.
Nako.
Shout out.
Alam mo kung anong nakita niya, ano, ni Mrs. Sunday kay Mr. Sunday nung habang namimili ng kamatis?
Ano?
Bakit naisip niya yung sinabi niya?
Teka, nakikita niya kung paanong pumipisil-pisil ng kamatis.
Gentle siya pumisil ng, ano, ng kamatis. Ang galing ng ideology ni Mrs.
Siyempre.
Dahil sa kamatis, na in love po siya.
Dahil sa kamatis.
Hindi mo nang tinitigan yung pagmumukha eh, no?
Pero actually, nakakatawang isipin yung ganong bagay. Sa simpleng bagay lang naman na na-realize niya na parang ganon. So, parang
nakita mo yung future mo kasama siya, no?
Actually, naiisip ko yun.
Hindi kasi common na, alam mo yun, sino makakaisip ng ginawa niya?
Mm-hmm.
Wala siguro ibang taong nakapag-isip ng ganun na dun sa moment na yun, mararamdaman niya na
parang iba talaga yung feeling. Ewan ko.
So, yun yung sign mo.
Hindi, nagulat lang ako na bigla ko lang yung naisip nung time na yun. Sabi ko sa, parang bakit ganun? Meron akong, bago siya, meron akong naging past boyfriend na puti siya. Ano, nung nag-break kami, ang sabi pa niya sa akin is ready na akong pakasalan ka. Nakita na sa altar. Pero ako, hindi ko siya nakikita nung time na yon. So talagang...
Hindi kayo?
Hindi talaga. Siya talaga is talagang ano siya, pero sa akin parang...
May dumating na pandak.
May dumating na pandak na kalbo. Yeah. Ay, hindi pa pala kalbo.
Si Mr. Sunday naman, no? I mean... okay lang maging totoo dito kung wala ka man naisip na ganyang moment katulad kay Mrs. Sandy.
Baka meron din. Baka yung nasa, meron, meron naman. Yeah. Baka nasa supermarket sila nung hinahawakan yung saging. Ayun, sabi niya, ito future wife.
Baka mangga. Saging naman.
Oh, hindi.
Saging?
Hindi, baka bag, paano oh. isubo yung saging?
Ako okay. Dumas na realize. Ang iniisip yan naman ni Mr. Sunday nung nakita niyang namimili ng saging. Sabi ni Mr. Sunday, pili ka ng pili, andito naman ako.
Hindi na ano, na-accept niya na, ano, na-realize siya na para sa kanya si Mrs. Sunday nung pumipili siya ng saging, hindi dun sa Marlaki.
Mas, yung senyorita.
Mas gusto niya yung senyorita kasi malamis na mista.
Ay, hindi. Mali ka dun. Mas mali hindi. Dun siya sa dried.
Dried. Sige, bigyan natin ng moment si Mr. Sunday para mag...
Lalay mo na ako.
Sige. Para. Kailan mo naman na-realize tong mga bagay na to?
Yung sa akin naman, so since nagiging close, nung time na yun, nagiging close na kami kasi nga yung bonding namin tapos nag-start kami as yung barkada, ganun. So, syempre, yung tiwala ako sa kanya. Tapos, nag-jibe talaga kami noong time na yun. And then at the same time, wala, masaya siyang kasama eh. Masaya ang kasama. Tapos, biglang sabi ko, parang isang araw na naramdaman ko, parang may crush na ako sa kanya. Parang gano'n.
Ang ganda ko talaga. Grabe, sabi ko sa'yo eh.
kasi nga palagi kayo magkasama. So, parang
nahulog ka.
Tapos, sa trabaho nga, yung magkatrabaho kami, pag wala siya, parang weird, parang
tapos sa trabaho pa, di ba magkasama kami, naging naging wound care nurse ako doon. Ngayon, ang ginagawa ko, lagi akong tumingin ng tulong sa mga yan kaya ako hapon umaalis. Di ito, biglang sasabihin niya sa akin pag nakikita niya ako, pag may tulong ka.
Nag-offer na ako.
Nag-offer na siya. Tawagin mo ako ha. Tapos pag halimbawa nasa gitna siya ng nag-work siya, pagsasabihin ko, oy, kung may time ka, kung pwede mo akong tulungan dito sa isang, kailangan ko lang may maghawak. Sabi niya, wait lang. Gumagano pa yun. Tapos sinahawakan. Pag hahawakan mo siya, di ba gaganonin mo yung pasyente? Yung kamay niya gumaganon din siya.
Lumalagpas.
Talaga ito si Hokage moves.
Sigurado ka bang wound ng pasyente yung dinidress mo?
Baka naman nalalamog na yung pasyente. Kaka-turn and nalang yun.
So, hinahawakan niya, tapos sumutulong siya. Tapos sabi niya, sige, hawakan ko. Kaya yun. Sabi ko, bait naman siya.
Buti pasyente lang hinahawakan. Nung katagalan. Medyo lumabas na.
Tapos, ano ba?
Yun lang, basta yung feeling na kulang yung
araw.
May kulang ah. Yeah, may kulang kapag hindi ko siya nakikita pag sa trabaho. Wala
ganda
siya.
Ko talaga.
Yeah. Tapos hanggang sa yung parang I think nung ano na lang parang na-realize na natin na yung may gusto tayo sa isa't isa. Pero may boyfriend nga siya noon tapos
siya. So parang ano kayo, illegal na relasyon muna.
Parang gano'n, no?
Parang naging MU bigla.
Naalala ko pa, may ginawa pa. Naalala ko, bumila ako ng sasakyan noon. Ang haba-haba ng text ko sa kanya. Siguro kumbaga sa yung lumang text message, 150 yung text message. Ang tinext ko sa kanya, nasa 300 something. Ano mo, reply sa akin? Okay. Tragis na to, Vicen.
Pa-hard to get back.
Yun naman ang nadali ka, nadali mo naman siya doon. Hindi naman hinabul-habul ka.
Vicen, hard to get tong heart na to. Pantak na mga kakainis.
So, kailan yun na-realize na, tayo na? Or parang officially, napumili ba kanyang date o may special moment ba?
Wala naman date, pero tinanong ko siya, parang ano ba tayo? Kasi parang weird na kasi parang, alam mo yun, yung...
Nag-ahalikan kayo, parang hindi kayo.
May physical na.
Masyado kaming sweet, tapos...
tapos parang wala, parang wala ang relasyon.
Eh ako kasi, syempre, ayoko naman madihado siya kasi siya yung babae. Parang sa akin is...
Cut.
Brad, sa totoo lang, naisip mo yun?
Hindi, naisip ko yun kasi syempre, nahiya ako kasi siya Pilipina.
Okay. Pero tignan mo ah.
Marami kasi akong na-dinate. Na ibang lahi.
Bakit parang hindi pero, date ang sasabihin mo?
Date na ibang lahi. Pero sa akin kasi is parang more of like experience lang yun para sa akin. Pero yung sa kanya kasi syempre Filipina tapos sabi ko parang na-realize ko hindi ako pwede magloko or parang ganun. So Gusto ko lang yung respeto ba ganun.
Yeah, okay tama. Galing ah.
Hindi at saka nahiya din ata siya kasi ano, nung time atang yun dinadala na kita sa side ng
tatay. Saan dinadala?
Hindi sa side ko, sa side ng mga family ko kasi may family yeah, yeah. nga ako dito.
Na-meet
ko
yung family.
So, na-meet niya actually yung dad ko. Tapos nagkukwentuhan sila ng dad ko.
Shout out kay Papa.
Pero kalahin mo yun, no? Nirerespeto ka ng ganun.
Oh, gulat nga ako eh.
Kaya siguro, keeper.
Hindi siya sanay.
Hindi ako sanay. So, kaya...
Nikon is by ka ba? Nung una mo nakilala si Mrs. Sunday, anong...
Wisit kaya yan. Hindi nakakaya ako ng kama. Alam mo, hindi ko talaga makalimutan yun.
Naiinis ako kasi...
Inis ako hanggang ngayon pag nalala.
Yung space ko na-occupy eh.
Ganito nangyari. Pumunta ako sa apartment niya kasi yung tiniluyan ko. Tapos siya, ka-roommate ni Mr. Sunday. Dito mating ako doon, sabi ko, sige, babae ako. Andito na si Kuya Nins, patutulugin ako nito sa sofa. E di umupo na ako sa sofa, ready na ako humiga. Sabi pa naman sa akin, anong ginagawa mo? Sabi ko, bakit? Sabi niya, hoy, pwesto ko yan. Doon ka sa sahig matulog. Sabi ko, basta sa ganito.
Kita mo yan. Kaya parang para respetuhin ka ng isang, alam mo yun,
lalaki.
Hindi. Let me explain.
Ano?
Kami kasi, ang mga boys, syempre, binaback up namin yung asama namin. Ang ano ko kasi doon, ang goal ko, at dapat mapunta ko to sa kwarto ni Jobs.
No.
Sabi ko, bakit dito? Doon ka sa ano. Siyempre, sino ba naman gusto matulog sa
sahig? Galing.
So, siyempre, pupunta ka doon sa...
Lahat kayo, tawag dito, lahat tayo, sa sofa tayo, ikaw lang natulog sa sofa, lahat kami nasa sahig. sino magkakatabi? Ikaw yung nasa sofa, ako, si may kasama pa tayong isa, si Kuya Makoy, si Makoy, tapos to. Ang lakas-lakas pa nilang lahat maghilig.
May kama, walang gumagamit.
Walang gumagamit ng kama. Bakit? Ewan ko, walang gumagamit.
Lasing.
Hindi, gusto nila ako matulog doon sa kama. Sabi ko, yung matulog doon, nakakatakot. Ako mag-isa. Sabi ko, doon na lang.
Mga mama, pag-gising mo, may kung sinong katabi mo.
Oo, mahirap na. So, sabi ko, doon na lang ako sa labas. Tapos, nung natulog na ako, sabi ko, parang nagsisisi ata ako kasi lahat sila nakas nilang maghilig, man. Parang alam mo yun, parang orchestra yung ito hihilig. Tapos si Kuya si Makoy maghihilig. Tapos ito din maghihilig. Sabi ko, my God, paano ako matutulog dito?
Dapat mauna ka lagi matulog.
Oo.
Actually, ganun nga ginawa natin. Pinapauna ka na namin matulog.
Ay, hindi nyo ako pinauuna.
Kung anong ginagawa natin, pinipicturan natin.
Picturan nyo pa ako.
Anyway, so, balik tayo sa... so, ang galing nagre-reminis po sila. No? Mm-hmm. Ang galing, actually, nadudungo ko yung apartment dati sa lumang location apartment na namin. Nadudungo namin sila actually.
Neighbor natin.
Pero anyway, so nung naging kayo, no, since wala talagang, parang nag-usap lang kayo na parang, oh, tayo na, ganun.
Mm-hmm.
So parang ganun din actually nga sa amin ni Mrs. eh. Parang since after nag-ano, hindi na yung, ewan ko kasi diba dati pag naniligaw ka, tapos pag nag-I love you, pag nag-I love you, oh tayo na, yung biglang, eto na yung date na to, diba?
Na-experience
mo yun.
Hindi pala tayo nagsabihan ng I love you
nung
isa.
Hindi nga, kaya nga nung sinitinanong sa amin na nag-I love you.
Hindi pa kami nagsasabihan ng I love you nun kasi parang feeling ko siya nag-iingat siya, tapos nag-iingat din
ako. Ako kasi nung time na yun.
Hanggang sa parang napagod na ako ng
kakaingat.
So sabi ko, ano ba talaga tayo? Parang kinestion ko na siya, parang ano ba tayo? Parang ganun. So nung ano na.
Ikaw pa talaga yung nagtanong eh, no? Dapat babae yung nagtanong niyan eh.
Ako kasi
ayoko kasi yung nagpapaligoy-ligoy pa eh. Kasi
ganun din ako.
Parang next.
Oo.
Next move. Yeah.
Kasi parang ubusin mo lang yung...
Yeah.
Sinasayang mo oras ko, next na.
Yeah. Usually forward. Kasi pag ganun, parang ubusin ko lang yung oras mo, hindi naman ako bumabata. So,
So paano yung nasabi na mahal yun isa't isa? Like, may...
Ayun, inamin ko sa kanya na mayroon akong feelings sa kanya.
Paano? Parang pagalit pa to? Ano pa talaga tayo? Kasi mahal na kita eh. Ganun ba to?
Tinanong ko lang siya parang ano ba tayo? Yung ano, fling lang ba tayo? Or naglalaro lang ba tayo? Or what? Or ano ba? Ano pang plano mo? Ganun. Yung tinanong ko siya. Tapos siya naman, sinabi niya sa akin may boyfriend siya. So nung sinabi niya sa akin parang Sabi ko, ouch. Ouch, sabi ko ngayon. Oh, may boyfriend ka pala. Bakit ka nakikipag-date sa akin?
So, yun nga.
So, paano niya nasabi yung, alam mo yun? Kasi hindi? Yung mahal kita. Like, I love you.
Hindi ko talaga alam.
Hindi mo maalala?
Hindi ko talaga, I promise, hindi ko talaga maalala.
Basta parang kung saan na nangyari.
Kumbaga sa amin kasi is nag-start talaga ng friendship. Talagang start doon. Tapos yung love is kasama na talaga nung friendship. Kaya hindi ko talaga masabi kung kailan namin sinabi sa isa't isa na I love.
Kahit mo lang sa text na parang, you know what? Parang, oh. Ansaya, alam mo yun, parang, alam mo yun, ba, kasi minsan parang, ewan ko, mas iba yung feeling na pag nasabi mo talaga na,
hindi ko talaga maalala.
Ang ginawa ko, ang nangyari siguro nun, ano, yung, nung na-meet ko na yung family mo.
Nag-start parang na nag-iba na, yeah. Nag-iba na nung na-meet na niya yung family, family ko. Kasi yung family ko, hindi nga sanay, parang siya yung unang-unang Filipino na pinakilala ko. Tapos, gustong-gusto siya nung dad ko. Yung dad ko mapili kasi yung dad ko eh. So, nagulat naman ako na hindi ko naman, siya nagulat ako kasi most ng mga nakaka-date ko, halimbawa kasama mo yung family, ang gagawin nilang nila is nasa isang tabi lang sila, nag-cellphone. Yun lang, hindi sila nakikipag-interact sa ibang tao kasi nahihiya. Siya kasi, ang ginawa niya...
Tsaka hindi, siguro yung cultural difference kasi natin.
Oo.
Iba rin, pag halimbawa foreigner ang pinakalala mo, hindi nila alam kung paano mag-uumpisa ng conversation, kung anong pag-uusapan.
May point ka, oo.
Yeah, pero actually 50% lang naman siguro kasi may personality din talaga yung iba.
I think personality,
kahit anong lahi, kung talagang ano ka.
Magaling ka, kung gusto mo talagang makipag-usap.
Yeah, makikipag-usap.
Siya naman kasi, nung humarap siya sa family ko, is talagang nakikipag-usap siya. Curious siya kung anong ginagawa. Yung alam niya kung paano makipag-usap sa ibang tao. Kahit halimbawa sabi mo, iwan ko lang siya somewhere. Hindi ako mag-aalala sa kanya. So, parang nagulat ako dun sa sitwasyon na yun. Kasi never pa ako nagkaroon ng boyfriend na gano'n. So, kaya yun parang... Yeah.
Pero talagang curious ako, kailan yung binitawan yung word na I love you?
Pero hindi na ka maalala.
Hindi na ka maalala.
Ewan ko eh. Ikaw ba?
I think ako rin nung nag-away kami.
Huwagda mo?
I think nung nag-away kami. Yeah, nag-away kami. Yeah. Alam yan ni Kuya Nins. Yeah. Nag-away kami.
Kasi sila, muntik na yung maghiwalay. Ewan ko actually, parang... Kasi yun yung time na hinanap namin silang pareho ni Makoy.
Okay.
Hinanap namin sa ano... Kasi yung isa, ewan ko saan pumunta. Yung isa, kung ano nangyari doon. So hinanap namin sila.
Uh-huh.
Nag-away sila na talagang... Parang nag-decide na sila na...
Tama na.
Hiwalay. Oo. Kaya yun.
Ay, sabi niya sa akin, ayun na tayo. Sinabi mo sa akin.
Yeah, I think doon yung
mahal
time na
ba
yun.
Mahal mo ba ako? Bakit ganyan ka?
No, see?
Ganun na. Nagkaroon ng clarification.
Yeah. Kasi kailangan natin sabi, alam mo yun, kailangan mabitawan
yun,
at one point.
Kalala ko na. Yun yung naglilipat kami ng...
Lilipat siya sa malaking apartment.
Mas malaking apartment. Ano lang, si Kuya Nin sa kasi Makoy, may trabaho sila noong time na yun. Tapos ako lang yung off.
Off din ako, kaso ako nakipagkita ko sa kapatid ko.
So, parang feeling ko ng time na yun, wala akong tumutulong sa akin. So,
sabi niya, wala din daw siyang kwenta? Kwenta
hindi,
ba yung word?
Parang na-disappoint lang ako nun.
Parang gumanin siya sa akin. Sabi niya, mahal mo ba talaga ako? Kasi parang nakaka-disappoint ka, parang wala lang tong ginagawa ko, hindi mo man ako tulungan. Okay. Parang gumanin
sa paglipat?
So, that's the exact way na tinisip ko. So,
kasi yung, siguro baka prior dun pa, meron lang parang something.
Hindi, yung lang sa, yung mga sa gamit kasi. Hindi yung mga gamit kasi.
Di ba, paglipat lang.
Kasi syempre, yung paglilipat kasi, di ba, parang
pero syempre, kung halimbawa meron na nga kayong pagkakaunawaan, parang ako, kumbaga ako, pagpapaliban ko muna yung pakikipagkita ko dun sa kapatid ko, may gagawin lang ako.
Oo. Sa kanya kasi is, ano bang nawala sa isip ko, sasabihin ko na kanina yung word eh. Siya yung tipo ng tao, malakas, mataas ang expectation
sa'yo. Okay. So,
kilala mo?
Yeah.
So, ganun siyang tao. So, kaya ang sinasabi ko sa kanya is, minsan, yung expectation mo, dapat sasabihin mo sa akin, kasi ako, hindi ko alam na ganun pala yung expectation mo sa akin.
Yeah, which is totoo.
Yeah, yeah. So, hindi ko at that time, hindi ko alam na ganun pala yung expected
kasi
niya.
Kasi hindi ka naman manghuhula ka mo.
Tapos, ang akin naman, hindi ko din nasabi sa kanya na kaya ako lumabas is parang may importante akong gagawin nun kasama nung kapatid ko. Ang sa kanya, ang iniisip niya is lumabas lang ako kasama
kasi
ng kapatid ko.
Siya.
Kasi namamasyal lang ako.
Yeah, kasi naglilipat siya, kaya umalis ka. Okay. So, yeah, okay.
after no, nag-usap kami, tapos nagkaliwanagan, yun talaga yung talagang mag-away talaga
war
kami.
Kung war.
War kung oh. war. Tapos after noon, lahat after na lang bagay. War. Hindi naman,
syempre. So, kaya niya nasabi na mahal mo ba?
Oo, ano? Parang ganon.
Ano sinabi mo? Galit ka?
Sabi ko, ako, hindi, alam nyo naman ako, sasabihin ko, yun lang, galit ka, yun lang.
Mas prank
kasi. Lagi kami nag-aaway kasi ako, parang para sa akin is, yung mga simpleng problem, hindi mo kailangan palakihin. Pero hindi ko alam na para pala sa kanya, it's not always a big deal, but kailangan is parang, may ibang side kasi siya. Mm-hmm. So ako minsan yung side ko lang iniisip ko. So parang ino-open ko din, syempre partner, naging partner na kami noon. So nag-a-adjust din ako noon.
So paano kayo nagkabati noon?
Sila.
So ang ginawa niyo kayo?
Inahanap talaga namin sila kasi talagang
so taka lang, umalis
din si Janil. Oh, sinadya talaga nila.
Mr. Sunday umalis din.
Umalis si Mr. Sunday.
Saan pumunta?
Doon sa luma kong apartment.
Nandun yung lupa mo apartment? Yung,
kasi lumipat kami sa mas malaking apartment parang ang magkakasama.
Yung sa 4 something.
Okay.
Eh, maliit lang yung apartment ko dati. So, ang ginawa ko, sabi ko kung di niya ako tutulungan,
babalik na
ako doon sa apartment ko na luma. Bakit pa ako tutulong
sa akin? Tapos ginawa mo doon?
Bumalik ako doon sa luma apartment.
Nandun lang siya sa sahig, nakatitig lang siya sa ceiling. Tapos umiyak
ko agad doon siya. Doon yung nahanap ko yun.
Tapos kinausap namin siya. Sabi ko, tol, I mean, umpisa ano lang yan, normal lang yan na mag-away kayo. Baka, yun nga, hindi lang sila nagkaintindihan. Talagang red, ayaw niya na. Ayaw niya na. Sabi ko, tol, sayang naman yung pinagsamahan nyo. Uh-huh. You know? Tsaka, yun nga, nag-uumpisa pa lang kayo.
So, doon namin.
Ay, ano pala yung tanong ni Kuya Roop yung sa, baka may pinag-ugatan or something. Yung, hindi lang basta-basta na agad.
Dahil lang sa lipatan.
So hindi lang sa lipatan yun, parang nung umpisa kasi nung medyo yung ano, nagkatapatan na kami nung ano na yeah ano na yung ano na kami official na kami na kami.
Yeah.
Parang napansin ko sa kanya parang hindi siya marunong mag-prioritize.
Okay.
So tapos yung gagawin lang niya kung anong gusto niyang gawin na hindi naman siya nagsasabi sa akin so may mga dapat kaming gawin hindi nagagawa. So dahil hindi siya nagsasabi kung anong plano niya or what.
Sorry. Parang pansin niyo yun, parang nung before maging parang kayo, parang happy go lucky, tropa, saya. Pero nung masaya. Kayo medyo parang teka lang, nag-iba no, parang
nag-iba. Siyempre, sino ba mas mag-gimmick sa inyong dalawa?
Siya.
Actually ako. Ang ginagawa pa niyan kasi ako nung before ko silang makilala, taga downtown
talaga ako. Washington
yan, party.
Actually lumabas kami nito dito sa mall. Pinagtatawanan pa ako niyan kasi alam mo yung get up na naka tank top ka lang, tapos naka skinny jeans, tapos ang taas-taas ng takong coats, syempre naka makeup. Ang banat nito sa akin. Magmumol lang tayo. Ba't ang taas ng takong?
Saan
ka pupunta?
Kayo na to.
Hindi pa. Magkaibigan pa lang kami. Sabi ko.
So hint na yun.
Parang nagulat lang ako.
Parang ba't ganito yung forma nito?
No, I mean like, para kay Mr. Sunday, hint na yun dapat na parang, okay, ganito si Mr. Sunday.
Tapos ayaw niya nang naka-makeup ako palagi. Yeah. Kasi daw, magra-rush daw yung pretty face ko.
Yeah.
So, kaya yun. Hindi ako dati talagang todo yung makeup ko. So, nung kami na, hindi na ako masyadong nag-makeup.
Feeling ko, pag nagsishopping ka ng damit mo, pumipili siya.
I mean!
Siya pumipili.
Pag nagsishopping kami, pag ako, bumibili. Pagkabili ko, alis na ako. Pag kami nagsishopping yan, pagkamasok niya, yung t-shirt pa lang ang tinitingnan niyan. Pagka-check niya ng t-shirt, i-fit niya, lalabas yan, hahanap yan ng pants. Hindi pa siya tapos, pabalik siya sa fitting room.
I mean, siya yung pumipili ng damit mo.
Minsan.
Para
sinasama ko siya
niya.
Kasi hindi ako marunong magdamit.
Oo.
Sabi niya, ano daw ako, jologs daw ako.
Hi!
Ouch!
So, hindi daw color coordinated. So,
hilig mo rin yun, Mr. Sunday.
Pag ano, sinasabihan ko, tinutulungan ko lang siya. Kasi minsan yung...
Suggest
lang.
Kaya yun. Yeah. So marami kami talagang parang opposite na nakakatawa lang.
Yeah. Oo, sobrang obvious naman.
Katulad ng... ang isang parang natatawa ako na hindi ko na imagine na magkakaroon ako ng asawa na ganun is mahilig siya manood ng anime. Mm-hmm. Mahilig din ako manood ng anime. So pag nanood niya ng anime, pag pinanood niya yan one time, ako panonoodin ko din yan, mm-hmm, after. So alam ko lahat ng anime na pinapanood niya, alam ko pinapanood ko din yun.
Bukod sa anime, ano yung pinapanood niyo na ibig sabihin yung pinag-aagawan niyo yung
remote
kasi may gusto kang panoorin, may gusto rin siyang panoorin.
No, may ganung ano ba?
Hindi, kasi wala. Lagi kaming tigisan ng marami kaming TV sa bahay. Hindi,
sabi ko na yun yung sasagot na. Tigisan sa kaming TV.
Oo, maraming, hindi naman sa ano.
Hindi, sa bedroom. Siyempre sa bedroom, isa lang ang TV, di ba? Uh-huh. So kung ano.
Pag siya yung, ang alam ko kasi is, alam ko na kasi kung ano mga gusto niyang panoorin.
Yeah, so
sinasabi niya sa akin na pag halimbawa manunood ako ng, ako mahilig kasi ako sa Korean na shows. So pag manonood ako ng Korean, tapos alam ko na halimbawa off siya. No. Well, lagi kaming magkasama sa off. So pag magkasama kami, pag nandiyan siya, hindi yun yung pinapanood ko kasi
so nagbibigayan din naman kayo.
Hindi ako nakikipag ano sabayan sa kanya kung anong papanoorin. Mm. Never kung ginagawa yun.
So kung ano yung gusto niya, yun din papanoorin mo. Ba't hindi maging kabaliktaran?
And sa akin kasi is kung hindi naman niya gusto, wala naman akong problema. Eh kung minsan naman gusto ko yung pinapanood niya, di panoorin ko na din. So kaya yun. So yun yung
sa pagkain.
Meron ba kayo ano?
Ano yung
ako yung nagluluto kasi kaya
wala siyang choice.
Kung anong lutuin niya?
Hindi, masarap siyang magluto. Masarap siya. Nanay kong gusto din siya.
Kung anong ihain.
Magaling siya magluto, oo. Yun din yung isa kong nagustuhan sa kanya kasi magaling siya magluto. Yeah. Hindi na ako. Before, lagi akong kumakain sa labas.
Yun yung next actually na question.
Oo, sabi nga daw kasi.
Kasi nung magkasama pa kami talaga sa apartment, akala namin yung babae yung magluto.
Kaya niyo pinapasok.
Bawat uwi namin, sabi ko, baka may ulam na tayo. Ayun pa pala, humihilig pa dun sa kwarto. Wala man lang kanin. Sabi ko,
galit ka mga yan. Si Makoy, si Kuya Nins, at saka si Mr. Domingo. Uuwi ang tatlong yan, galing shift, trabaho. Ano, tulog ako, tapos hindi pa, wala pang kanin. Tapos wala pang ulam. Tapos magre-reklamo na si Makoy. Sasabi niya, ano ba naman yan? Tumira pa siya dito. Wala naman luto. Wala naman ang kanin. Hindi man ang mahiya.
Nangayayat na siya.
Kababahing tao. Di marunong magluto.
So, nung time talagang yon tawag dito, nung magkakasama, kasama ko din, magkasama ni Mr. Domingo, lagi talaga siya nagluluto talaga. Minsan
para,
ako
para lang sa'yo o para sa lahat?
Hindi, para sa lahat.
Pero minsan nagluto siya, pinagbigyan namin.
Oo, nangyari. So, ito maganda.
I think mas maganda, alam mo, mas maganda pag pinagkwentuhan natin yung kami nung naka-apartment
pa. So ngayon, di tinikman namin ni Makoy.
Teka muna, anong luto ito?
Luto.
Sinigang yun, no?
Sinigang yung question mark pa. Ibig sabihin, hindi nila alam kung sinigang talaga yun.
Confused kung anong
so, sinigang.
Mukhang sinigang.
Nag-ano siya, nagpresenta siya. So kami naman ni Makoy, kasi si Makoy saka ako yung tagaluto.
Mukhang kasi daw tinola yun. Lasa sinigang.
So, tinikman namin si Makoy, tinikman niya. Tapos sabi
tinikman niya si Makoy?
Tinikman ni Makoy yung luto. Sabi niya, parang tinawag niya ako. Sabi niya, Job, tikman mo nga to. Sabi niya ganun. Tol, tikman mo nga to. Sabi ni Makoy. Tapos sabi ko, bakit? Anong problema?
Walang kulang sa luya.
Tinikman ko. Sabi ko, walang lasa. So ginawa namin, niretoke namin ni Makoy.
Nakataligod ako noon na
wala siya noon, nagbanyo. So kami naman, niretoke namin. Pagbalik niya, tinikman niya, tapos sabi niya, parang iba yung lasa.
Sabi ko, bakit ganito yung lasa? Hindi ganito yung lasa kanina. Sabi ko sa nila, ang ginawa niyo sa niluluto ko? Sabi niya, wala kasing lasa, kaya inayos namin. Sabi ko, alam nyo, kung gaganito nyo din lang luto ko, never na ako magluto.
Hindi na ako nagluto
after noon. Tapos, yung magpiprito ko na nare-reklamo sila, nagre-reklamo itong si Jobs na bakit daw inuuna ko yung sibuyas kaysa sa bawang. Sabi ko, alam mo, ako nagluluto. Buti, nagluluto ako. Kung ayaw ng luto ko, magluto ka.
Totoo naman eh.
Pero pwede naman kasi yun. Kasi nagbabago yung lasa.
Kita mo,
kapag
sabi ko sa'yo.
Di ba sanay tayo inuuna yung bawang, tas sibuyas, tas saka... Pero pag inuuna mo yung sibuyas at saka yung bawang, may ibang lasa yun. Promise. Quick try tip. Mo yan.
Sa Pilipinas kasi lagi nauuna bawang. Yeah, pero actually kasi, ewan ko, napansin ko lang dito, kaya nauna yung sibuyas kasi madaling masunog yung bawang.
Oo, mm-hmm. Kaya hindi din ako nag-ano nun.
Oh, so ang ano dun, ang lesson dun, huwag kayong gumamit ng bawang. Gumamit kayo yung garlic powder.
Garlic powder.
Iba yung lasa kapag garlic powder.
I know, ito naman si baby. Joke lang.
So, ang tawag dito, nasa na ba?
Yeah, so...
So, ganito.
Sige, anong tatanong mo?
Hindi, gusto ko... Di ba, syempre... Ano, nung nagpakasal ba kayo, buntis ka na or...
Ay, hindi, girl.
Actually... Grabe ko maka-defend. Hindi, girl.
Hindi, kasi actually lahat ng tao nagulat din. Akala nila buntis ako nung time na yon. Kasi actually isang taon talaga kami... After ng 1 year na... Hindi, isang taon kaming nag-date lang.
Matagal, ano? Matagal kayo nung bago nagpakasal eh.
Hindi, ano. Live-in kami ng 1 year. So, tawag dito, nagkakilala kami. Pagkakilala namin, magkasama na kagad kami sa bahay.
Kasi roommates nga.
Oo. Mm. So, magkasama kami sa bahay, buong relasyon namin. After a year, sabi ko sa kanya, ano ba to? Sigurado ka ba? Na, ano ba tong relasyon natin? Mag-girlfriend, boyfriend lang ba tayo? Ginanong ko din siya.
Kasi nagmamadali ka na?
Hindi, ang akin kasi is... Natakot ako. Hindi ko kasi alam. Sabi ko, ano ba? Kinikilig siya. Kunwari pa yan eh.
Parang nag-atatatat siya ng Mrs. Sunday.
Ang akin lang kasi is tinanong ko lang siya na, ano ba to, pang matagalan ba to or what? I'm just saying. I'm not going to waste my time. So, sa'yo yung iniisip ko.
May naalala lang ako. Kasi si Kuya Rup ang sabi niya sa akin eh. Kaming yung advice sa kanya.
Oh, nga, sige nga, sabihin mo ako ano sinabi ko sa'yo.
Sabi niya sa akin, sigurado ako na ba?
Mismo.
Baka mamaya niya may sikreto yan. Hindi ko alam. Sigurado ka ba?
Totoo yun, kasi naman...
Pwede naman kasi, hindi ka naman niya kilala. Tapos siguro, yung naririnig niya na mga...
Hindi naman. Sa lalaki kasi normal. Normal sa akin is, marami kasi ako nagiging kaibigan na lalaki. Even before nung nagstay dito ako sa Pilipinas, marami talaga ako mga kabarkada ng lalaki. Hindi mo maaalis talaga sa side ng lalaki na bakit ang bilis? Mm. Parang anto, buntis ba to sa ibang lalaki? Parang,
no, actually, hindi namin naisipin dati.
Hindi, pero ako, parang okay lang sa akin na ganun. Wala naman akong problema. Ako kasi yung tipo ng tao na wala akong pakialam sa isipin ng iba.
Sa alam mo naman yung totoo.
So, ang akin lang, ang perception ko lang talaga nung time na yon is, ano, para sa, kung naka-isang taon na tayo, kilala ko kasi yung sarili ko. Ako yung tipo ng tao na mabilis ako magsawa.
Okay.
After a year, kailangan tipong mag-re-evaluate ako and see what's going on.
Yeah, yeah, yeah.
So, kaya tinanong ko na siya noon na, ano ba to? Kasi pinakikilala na kita sa magulang ko. So, ano ba tong relasyon na to? Sabi kong ganun.
Yeah.
So, sabi, yun, ano ba sabi mo noon? Sabi niya is, ano?
Sabi ko, yun, sige, tuloy natin.
So, yung sagot sa tanong na, sa tatanungin ko dapat, kung paano kayo nagka-desisyon na magpakasal.
Oo.
So, ikaw nag-shotgun.
Actually, sinotgun ko talaga siya.
Na-shotgun ako noon.
Kaya naman ang advice ko sa kanya, job sigurado ka ba dyan?
Oo.
Seryoso kasi, di ba? Kasi mas kilala ko si Mr. Sunday kaysa sa'yo, actually. Mas kilala ko siya. Sabi ko, alam ko, mabait ka. Mabait masyadong tao. Tapos ito.
Hindi
ko alam kung...
Iba pa.
Kaya ako lang mention kanina, si Mr. Sunday pa ang nakapag-isip na dihado ka kung ganun nangyari.
Actually, hindi ko naisip na naisip pala
niya. Mas feeling ko mas dihado si Mr. Sunday.
So, nahiya daw, ang sabi niya sa akin before is nahiya daw siya sa family ko kasi nga magkasama na kami sa bahay.
Oh, so, yeah. Oh. Naalala ko yun. Tama.
So, kaya
siya gentleman naman.
Yeah, oh. Yun nga, gentleman siya. Gentleman, sobrang bait. Kaya nga ako nagtatakot.
Natatakot sila, oo.
Sigurado ka sa...
So, lahat-lahat ng sides, even sa side ko, sa family ko, sa Pilipinas, sa ibang lugar, ng auntie ko, ang tanong sa akin, sigurado daw ba ako or kung buntis daw ba ako? Kasi ang bilis nga daw.
Yeah.
Sabi ko, decision ko naman yun. Matanda na ako. So...
Pero anong naisip mo? Bakit nag-decide ka na
magpatali? Kasi ang akin kasi ang iniisip ko is, well, siya na. Ba't pa ako maghahanap?
Eh, paano kung sinabi niya na
hindi,
wag muna. Pero ayaw kitang mawala.
Ah, hindi. Pag sinabi niya sa akin na ayaw ko muna, ang unang-una kong gagawin doon is hindi na ako titigil sa bahay. Ang plano ko nun is aalis ako. Tapos, di yung normal na ano, pero hindi kita kasama sa bahay.
Okay.
Parang ganun. Parang I would separate myself kasi ang akin is gusto ko meron pa akong konti sa sarili ko.
Ay, hindi yung... Naisip mo pa yun.
Siyempre.
May ganun. May ganun. Ding!
Oh, kasi nung time na yon nag-separate na kayo.
Nung time na yon nag-separate na kami. Okay. Tapos iba na yung way of thinking namin na halimbawa kami na talaga yung ganun. So, ang isip ko nun is, ba't ko pa papatagalin kung kami din lang naman?
So, totoo naman yun, di ba? So, parang, I mean, wala na namang ibang pupuntahan pa to. It's either... Wag magpakasal or magpakasal.
Yun na sinabi ko naman sa kanya, kung ayaw mo, that's fine. Hindi ko alam kung ano yung dating sa kanya ko. Yeah. Pero ang akin, ang plano ko talaga nun is pag sinabi niya na hindi, ang gagawin ko, lilipat talaga. Yeah, lilipat ako ng bahay to the point na gusto ko nga lang na meron akong something sa sarili ko.
That's good.
Oo. Oh, yeah. So, kaya
advice,
yun.
No? Galing.
Para naalala ko yung ano.
Ano naman naalala mo?
May nagsabi sa akin. Kemi. I don't wanna lose you. Pero wala. Pero wala rin.
Wala rin.
Hindi rin niya ako. Hindi rin niya ako pinaglaban. Sa amin. Tanginan yun.
Gugo. Aray.
Actually, sa amin, I don't, yung word na I don't wanna lose you, may yun ba?
Wala naman.
Wala. Pero, wala sa amin nagsasabi ng I don't want to lose you.
Nung time na yung tinanong niya ako, nag-isip din ako. Tapos, pero, ang tawag dito, nag-umingaw na advice kay Kuya Rup noon talaga. Sabi ko kung tama ba yung decision ko. Ganun.
Ano ba sinabi ko sa iyo? Talagang hindi. Kontra ako.
Na ano, pag-isipong mabuti.
Naman kasi.
Actually, nagkaroon din ako nung...
mabilis. Ganun,
yeah, naalala ko nga.
Mabilis yun. Tapos,
sigurado ka ba dyan? Yeah.
Naalala ko pa noon, namatay yung lola ko nung time.
Matay yung kuko mo.
Hindi, yun. Buti nga, nalibing ko na eh. So,
ang kulit niyang kuko na eh.
Nalibing ko na. Si Leodoro. Ang tawag dito, umuwi ako noon ng Pilipinas bago kami magpakasal. Tapos doon nag-iisip ako kung tama nga din naman yung sitwasyon ko kasi meron pa naman ako isang linggo. Well, pagbalik ko ng Pilipinas din, paggalin ko dito, di wag. Sabi ko. Yeah. So nag-iisip ako, para kung tanga noon nandun ako sa Ocean Park.
Oh.
Mag-isa lang ako doon sa hotel, nakaganon lang ako sa labas. Sabi ko, ano ba? Tuloy, gagawin ko ba talaga to? Tinanong din ako ng nanay ko kung sigurado daw ba ako. Kasi hindi ko nga siya kilala, isang taon lang.
Yeah, kasi knowing you. Diba?
Sabi ko sa kanya, nakaupo ko doon, ang tanong ko lang sa sarili ko, naalala ko yun, anong gusto kong gawin ngayong oras na to? Anong parang may kulang? Tapos ang una ko naisip is kulang dahil wala siya doon.
Oh,
tapos may nagbi-picture pa ng parang mga couple. Yung ikakasal. Ba't kayo iyak?
Hindi.
So kaya
yun.
Hindi, parang ganun na nangyari nung time na yun. Hindi ako umiiyak, makati lang mata ko. So, parang nalaman ko nung time na yun na talagang parang siya na talaga. Na parang best friend ko. Well, parang
natuwa lang ako na ganyan. Kasi, di ba may patient tayo, si Miss Tear, tsaka yung asawa niya. Alam mo yung...
Hipa.
Grabe,
ibibip ko yun.
Nakakatuwa.
Hanapin ko pa.
Sorry.
Anyway, sige.
Nakakatuwa kasi yung matatanda na talaga sila. Tapos, yung matanda, pag binibisita niya yung asawa niyang babae, may dala-dala pa siyang bulaklak. Sinasabit niya dun sa may bintana.
Buti pa nga yun, may bulaklak ka ba? Wala ka naman dalang bulaklak.
Yeah, yung mga ganong moments.
Tapos sabi ng matandang babae, hindi raw niya alam gagawin niya kung wala na daw yung asawa niya. Parang sabi ko siya, hindi ko kaya yung mga ganyan.
Tingnan mo si Kuya Nin, seryoso. Meron niya.
I wanna grow old with you. May iba naman ako, no? Siyempre, babaguhin natin yung sweetness na mood. Ano yung pinaka-worst na pag-aaway? Yun lang ba? Yung nag-iisang yun? Wala na? Or meron pang matindi
yung
na
mong... Siguro yung ano, yung like, kunyari yung sa... Ano ba? Yung... Yung normal lang na... Kunyari,
feeling
yung,
ko, wala naman masyado. Silang pinag-aaway na matindi. Yeah, kasi
meron actually.
Meron din.
Feeling ko, nagbibigayan tong dalawa na to eh.
Hindi, pero meron.
Saan nagbibigayan?
Yung isa, bukas ikaw naman sa ibabaw. Bukas ako naman.
Meron din like yung kunyari yung sa pagbabudget sa bahay. Ganun.
Oh, which is normal.
Which is normal. Yung mga normal na
pag-aaway ng mag-asawa. Yeah. So, pero hindi naman kami humahantong dun sa yung magsasakitan or...
Hindi.
Never.
Huwag talagang ganun.
Para sa akin kasi is, hindi mo dapat saktan yung babae kasi parang...
Huwag kayo magsakitan kasi respeto yun eh.
Wala na yung respeto pag ganun eh. Yeah. Pero... yun nga lang, ano kasi siya, yung ito kasi...
Physical.
Hindi, siyempre, ano, Batanggay niya, matapang, uh-huh. Diba? So, pag nagsalita ako, sasagot din.
Uh-huh.
So,
talaga, ganun talaga.
Nag-escalate.
So, ano yung nagawa mo pag ganun?
Kasi syempre di syempre pare na iniintindihan ko naman na parehas kaming ano, parehas kaming panganay. Mm. So syempre yung nagpapataas ng ihi minsan.
Mm. Oh, so kaya syempre yun. Talaga? Yung ihi mo.
Depende.
May extension eh, may extension. So, ang nangyari no minsan yun nagkakasabihan ng ano na o sige, kung gusto mo, iwalay na tayo.
Oo, yun yung matindi actually namin nung nagsasabi siya nun. So,
ano sinasabi mo?
Si Jobs? Ano sabi mo?
Yung one time siguro na punong-puno siguro.
Napuno siya nun. Uh-huh. Kilala ko kasi siya na may point na pag galit siya, nasasabi niya yung... Kung galit siya sa'yo, sasabihin niya sa'yo kung ano yung ayaw mong marinig.
Mm.
Ganun, pero hindi niya minimin yun.
Yeah.
Gusto lang niyang saktan half ka by word. Akin naniniwala ako sa ganun, half-ment eh. Pero tinawa matawa siya, ako, sorry ah. Patay ako nito mamaya.
Patay so, ka, bugbog ka mamaya.
Kaya yun ako.
Baka hindi ka makalakad bukas ng umaga.
Pero ganun naman talaga tayo pagka galit.
Diba?
Kahit naman ikaw, pag galit ka sa kanya, pag nagsalita ka sa kanya, gusto mo, tumatagos sa kanya yung sinasabi mo.
So ako, nung nangyari yon, nung sinabi niya sa akin yon, sabi ko sa kanya, alam mo, ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Sabi kong ganun.
Gawin mo
kaya nagagalit ka, sabi kong ganun. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan, huwag mo akong papadalin sa pangatlong beses. Kasi pag pangatlong beses, huwag kang magtataka kung hindi, kung meron akong ibibigay sa yung papel. Mm, sabi kong ganun sa kanya.
Tsaka
sa
ako, mo ng ultimatum.
Hindi kasi ako nagagalit. In the way na may times kasi na pag alam ko nang galit siya, tumatahimik talaga ako. Mm-hmm. Kahit sila, nagulat sila nung time na yun na nung di na kami magkakasama sa bahay, nung lumipat kami, nagulat sila na pag nagagalit na siya, tumatahimik na talaga ako. Hindi na ako katulad ng dati na parang pag galit siya, lalaban talaga ako. Hindi, tatahimik lang ako. Pero minsan may point din naman kasi na napupuno din ako. Pag napupuno ako, nagsasalita na talaga ako. Hindi talaga ako titigil. Alam mo naman, pag Batangay niya ka, talagang dire-diretso yung mukha nga. Eh ako, pag ako dire-diretso, sasabihin ko talaga sa aawayin talaga kita. Sabi ko ganun.
So, sino unang ano, pag after niyan ganyan, sino unang sumusuko or nag...
Actually, ako lagi nagsasabi sa kanya ng, oh, tama na, tara na, kaya.
Oh, wow.
Ganun ako.
Iba yun.
Ganyan mo, tinamo.
Ganyan tayo. Ganyan.
Batangay niya, ganun.
Hindi ko gene-generalize yung mga Batangay niya. Pero ako din kasi ganyan. Kasi ayoko nang may argument na matagal. Tagal.
Din, oo. Sa akin, ayoko na may argument din. Pero sa hitsura ko daw, sabi nila, parang siya daw ang...
Lagi din sa akin ganyan na, ikaw kasi maldita, ikaw kasi yung walang iya.
Alam mo ba, bago pa kami magpakasal, lahat ng tao ang sabi sa akin, huwag mo siyang paiiyakin, ha? Sabi ko, ha?
Well, actually, yeah, yun lang idea namin. Na
sabi ko, paano naman ako? Hindi nyo ba, tingin nyo ba? Hindi niya ako pinaiiyak. Sabi ko, hindi.
Umiyak ka ba?
Ay, natatakot ako dyan. Takot ako dyan. Alam mo ba ito? Oh, ito pa. Just to let you guys know, matagal kaming naging magkatrabaho nito. As in, magkasama kami sa trabaho. Kasama kami sa trabaho. Pagising, pagpunta sa trabaho, pagdating sa trabaho, magkasama kami ng unit, tapos uuwi uli, magkasama kami.
24/7.
Plus, schedule, pareho. For 6-7 years. Wow. Kakalipat lang niya eh. So, magkaiba kami ng schedule.
Ayun, magkaiba na.
Oo.
Magkaiba lang yung trabaho sa
asin. Pero siya yun, kaya yun. So, ang tawag...
So, pwede na mababae. I mean...
sabi ko sa kanya...
Mag-vacations.
Lagi kaming magkasama palagi niyan. Hindi siya talaga nagsasawa.
So, ikaw lang.
Ako minsan makakapagod din. Sabi ko, minsan pinagtabi kami niyan sa trabaho. Yung as in magkatabi kami ng duty. 3 days straight. Sabi ko, nakiusap talaga ako dun sa manager namin. Parang awa nyo naman. Pagising ko, kasama ko siya. Pagkain ko, kasama ko siya. Pag drive dito, kasama ko uli siya. Pag trabaho, 12 oras, kasama ko pa rin siya. Pag alin ba may pasyente kami din yung nagsasalita, mag-asama. Tapos pag uwi, magkasama ka. Sabi ko, dalawang araw niyong ginawa sa akin. Pangatlong araw, ginawa uli sila. Tawa sila ng tawa sa amin. Sabi ko, alam mo, hindi ako papasok ng isang linggo. Hindi talaga ako pumasok na isang linggo, siya lang pumapasok. Ang tanong sa kanya, nasa na si Mrs. Domingo? Sabi niya, sabi niya hindi daw siya papasok kasi pinagsama niya daw kami. Ay, ayun. Pero sa aming dalawa is...
Bihira lang naman yung may ganun, yung mag-asawa na
palagi mag-asama. Palagi mag-asama.
Pero ako kasi nasanay na ako.
Magkasama kami pareho.
Lagi, so, hindi na ba kayo nagkakasawaan din talaga?
Ako, so far.
Safe.
Hindi, actually, so far siya, hindi talaga siya nagsasawa. Sabi ko nga, ang ganda talaga ng mukha.
Pero I mean like, yung ano nyo parang, ano paano ba?
Lagi kami napapagkama lang mag-boyfriend.
Oh, so sweet-sweet pa rin kayo kahit magkasama
kayo. Pag lumalabas kami, hindi kami yung laging magka-holding hands, magka-dikit. Parang kumbaga sa kung pupunta ka dito, okay, punta ka doon. Parang pinababayaan niya ako.
Okay, okay.
Tapos pag halimbawa magkakasama kami ng mga kabarka namin, sina Kuya Nins, hindi mo kami makikitang magkatabi.
Mm.
Lagi kaming magkahiwalay. Yeah. Sa pictures magkahiwalay.
Ine-entertain namin yung ibang mga kaibigan.
Ganun kami.
Eh kasi nga, palagi na kayo magkasama.
Kasi sawang-sawa lang sila sa isa't isa, guys.
Kasi sila ine-entertain nila sarili na sa bedroom.
Yeah. Ganun.
May mga dyan.
Na tayo mapunta. No? Sige, Baby J.
Ah, Baby J, it's your turn.
Sinong unang nangangalabit?
Ha? Siya?
Siya?
O, syempre ako. Ako lalaki.
Pero kinalabit ka na rin ba niya?
Hindi.
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 Oo, kinalabit niya na.
Nagana kami.
Mabili naman ng ano.
Sabi ko nga sa'yo, mukha lang akong ganun. Pero,
girl, pero paminsan-minsan, try mo yun, makikiligin yan.
Hindi eh, lagi niya ako pinagtatawanan.
Hindi kasi nakakatawa kasi siya pagka.
Ang pangit na ito. No? Oh my God.
Napapatawa pa kasi siya. Napapatawa pa kasi siya.
Hindi ko naman patawa yun. Akala niya nakakatawa. So ay, that's my natural face.
Anong ginagawa mo? Sabi ko yun.
Paano ba?
Paano ba? Paano ba? Paano ba?
Paano ba kasi rumarampa ka pa dyan?
Nagugulat na lang siya.
Bakit kaya ganun ano?
Sabi ko parang, anong ginagawa ko?
Sabi ko, weird. Sabi ko, maganda ba ako?
Ay, tarantado nga pala.
So
guys, eh kahit naman akong asawa mo, pag nakita ko, anong ginagawa mo? Anong gusto mo mangyari? Halika, tulad na tayo. Ganun.
Ganun yan.
Ang dami mong ginagawa. Sabi.
Marami pag ginagawa kasi. Sabi ko, ito ba?
Nagugulat siya. Gusto niya yung on the go.
Rat-rat na agad din.
Ikaw, Kuya Nins, baka may tanong ka.
Hindi, namumula. Actually, siya nga namumula sa amin.
Kahit anong tanong ko dyan, alam ko na lahat ng sagot eh.
Sabi nga sa'yo, alam niyan lahat ng sagot. So, tagal na mag-asama.
Sinong, tawag dito, nagsasabay kay maligo. Ganun.
Hindi ka siya sa banyo namin. Maliit lang.
Tipak lang.
At liliit niyong tao.
Hindi, dati sa apartment. Nung
liliit ito, sorry.
Nung sa apartment dati.
Malaki.
Malaki yung banyo. Oh, yun.
Dun sa apartment, sa bahay namin.
Sa bahay namin yun.
Maliit. Tapos may times kasi na...
Kailangan palakihin.
So, kung sino po dyan yung magaling mag-remodel ng bathroom?
Actually, naghanap kami.
Remodeling.
So, sa amin kasi... Usually, pag maliligo, parang yun lang yung relaxation mo kasi mainit. Pagod kami palagi sa trabaho. Kasi nga,
kaya nga, masarap yun naka-ano kayo sa tub kayo dalawa. Eh,
sayang yung tubig, men!
hindi nyo naman gagawin yun araw-araw. Para mga once a week lang.
Kaya nga, sama kaya nga sa tubig.
Jesus Mario, sip.
Ano? Hindi kasi yung bathtub kasi namin ano, parang masyadong malalim.
Hindi namin abot, men.
Masyadong malaki.
Malulunod sila. Pero you know, actually hindi naman sa ganun ano. Pero ito, ewan ko lang. Nagbakasyon na ba kayong dalawa lang? Walang bata?
Oo. Lagi kami nagbabakasyon.
Kayong dalawa lang, right?
Oo.
Mas masarap doon, di ba?
Pag nagbabakasyon.
Oo, pag nagbabakasyon.
Diba? Bakit kaya? Ba't hindi?
Kasi,
di ba?
Ibang lugar kasi.
Yeah, pero kahit anong gawin nyo doon, doon ka dapat sumayaw ng ano, kung ano-ano.
Doon ka mag-dirty
dancing. Pag nasa bakasyon, huwag sa bahay. Yan. Kasi
kaya
iba
nga,
ang dating.
Alam mo, nagpalit na siya ng area, di ba, ng trabaho. Alam mo, sabi niya sa akin noong isang araw, hindi ka ba lilipat ng parehong schedule ko? Diyos, sabi ko, Diyos ko, isang araw na lang tayong hindi magkasama. Isang araw lang. Gusto pa rin niya magkasama kami.
Pero alam mo, mas exciting doon kasi di ba magkikiba na kayong schedule, no? Ibang trabaho, ganito, ganyan. Ang hirap maghanap ng time, alone time, no? Yung kayong dalawa.
Hindi, mas mabilis nga ngayon.
Yun nga pinakamaganda doon kasi parang quicky lahat.
Tignan mo mga ngumingi.
Di ba? Hindi, totoo. No, nagpapakatotoo lang kasi parang ito lang yung moment natin. Parang meron lang tayong 5 minutes.
Mm-hmm.
Eh, di ba? Boom, boom. Tapos.
Boom, boom. Tapos.
Meron ganun, no?
5 minutes? Hindi mo na siya kumontra.
Ang tagal pa nga nung 5 minutes, eh. 2 minutes ka nga lang daw, eh.
Maghuhubad ka pa lang sa 2 minutes na yan, ha?
Tol, hindi na hinuhubad yun. Nilislisin mo lang.
Oo, no? Nilislisin mo nga lang yun.
Bago pumasok.
Pero totoo, di ba? Parang mas exciting yung ganun. Kasi hindi na nga kayo lagi magkasama. Parang ngayon ang schedule nyo, ang hirap ng pagtagpuin. Sa ganung moment.
Actually, mas na-miss ko siya ngayon kasi nga hindi namin
Mas masarap 'yun, 'di ba?
Hindi actually sa hindi naman sa ganun. Sa amin kasi mas mostly yung intimate moments sa ganun is mostly hindi na ganun ka paano ko ba 'yung masasabi? Hindi na ganun ka dalas. Kasi lagi ngang may syempre may anak kami. Yeah. So yung anak namin gusto namin bigyan ng maraming time. Yeah. So, and then after ng work, panggabi pa kami pareho. So, minsan hindi din namin nagagawa yun. Pag nagbabakasyon nga ngayon, hindi naman makapagbakasyon masyado.
May COVID.
COVID.
Pero yun nga yung challenging dun, eh. Kasi yung time nga, para magkaroon ng moment.
Kaso minsan yung time na ganun, ginagawa na namin, tinutulog na namin kasi pagod na pagod
hindi
na.
Hindi pa nga kung magkataon.
Kung magkataon, oo.
Which is parang very rare,
very
diba?
Rare
so,
di ba?
Mas intimate, mas masaya. At saka hindi lang naman yung ibig sabihin, pati yung date na going out, ng kumain kayo sa labas.
Yeah, kami, every time na halimbawa, di papasok kami. Pagkatapos namin ng trabaho, ano yan, kakain kami niyan sa labas. Mm-hmm. Early in the
pero
morning.
Hindi, iba kasi yung pagkagaling sa trabaho. Yung tipong, may specific set. Day kayo na pupunta kayo sa ganitong lugar.
Nakasiset nyo?
Hindi, lately hindi namin nagagawa na kaming dalawa lang. Kasi gusto namin kasama nga namin yung anak namin. So, ang tawag dito, ang nangyari.
Pero ano, pwede natin gawin.
Tinutinuman ito. Actually, nung isang araw, nag-sign. Alam mo, nalala ko, may isa akong kakilala. Kilala mo rin to, Europe. So, nakita ko, nakausap ko siya one time, nakatext ko siya. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, i-check mo yung librong to, yung 5 Languages of Love. Mm-hmm. So, itrinay ko yon. So, dun mo daw malalaman kung anong klaseng love ang gusto mo. Mm-hmm. So, sa akin kasi, ang love na gusto ko is yung parang ang simpleng bagay. Diba, sulatan mo lang ako, I love you. Mm-hmm. That's big thing for me. So, trinay ko yun. So, sabi ko, nga, ganito akong klaseng, ganitong love ang gusto ko. Mm-hmm. So, sabi dun sa book is, dapat yung alam mo kung anong klaseng love gusto nung kapartner mo. So, sa aming dalawa, ang love pala na gusto niya, ang type ng love is, gusto niya na lumalabas yung
showy? Nagbabanding.
Bonding.
Oh, okay.
So, yun yung 5 Languages of Love. Yung part dun is, yung isa, appreciation or gifts and stuff, yun yung sa akin. Yeah. Sabi ko sa kanya, hindi mo ako kailangan bigyan ng napakamahal na gift. Ang kailangan ko lang kahit simpleng yung parang nasa kalamili ng bilin nun. Sabi ko kahit isang simpleng kisses lang na chocolate or isang paper lang na gift, that's fine with me. Sabi ko gano'n.
Kasi doon makita yung sweetness.
Bigyan ko nga siya ng chocolate.
Kaya pag sa kanya is, yun nga, gusto niya ng quality time. Yung pala yung term doon. Quality time. Yung gusto niyang type of love.
Yeah.
So ako, kung alam ko na naghihint na siya na hindi ka naman, sabi niya, hindi ka man lang, gusto kong pumunta dito, kasama ka, pero lagi ka namang may trabaho or meron ka sa meron kang gagawin kasama agenda. Ni Eldrin, agenda. So, hindi natin nagagawa yun. So, ang ginagawa ko, kasi ayun, alam kong yun yung type ng love na gusto niya. So, ina-adjust ko yung sarili ko sa kanya. Mm. Siya naman, pag sa akin naman, minsan nagbo-voice out na lang ako kasi hindi naman siya yung tipo ng tao na magbabasa ng mga ganong sitwasyon. Mm. Sa amin kasi yung relasyon namin is mostly give and take.
Yeah.
Parang, which is good. Oo, which is dapat masyado kaming opposite, pero sabi ko nga is dapat kung ano yung kailangan niya is kung ano yung kulang niya, yun yung kaya kong punin. Tapos kung ano yung kailangan niya, di
pupunin niya pa rin.
No, pupunin pa rin. Pupunin pa rin namin. So, parang pareho lang pala yung sinabi ko.
Yeah, pupunin niya pa rin. Hello.
So, ang tawag dito, parang give and take lang ah.
Yeah, yeah.
So,
Give lang.
Give siya, take ka. Give and take.
So, ganun kaming klaseng dalawa. Mm-hmm. Pag halimbawa may gusto siyang bilhin, sa amin, especially sa amin, nagtatrabaho kami pareho.
Yeah.
Hindi, kung gusto niyang bumili, gusto niyang mm-hmm. may gawin something na importante, pera niya talaga. Yeah. Siya yung gagasto, yung sweldo niya, hindi ko hinahawakan yung sweldo niya lang yun. Sweldo ko is sweldo ko.
Eh, pero yung sasakyan na gusto mo tol, hindi
ba? Huwag kang ganyan, iba yun.
Hindi mo na, ano,
iba yun.
Natugunan.
So, ganun kaming dalawa. Kung ano may gusto siya, go lang siya sa gusto niya. Pag gusto ko din naman, halimbawa gusto kong mag-bar, papayagan niya ako kahit ako lang mag-isa. Wow. Hindi naman pala mag-isa.
Pero kasi yung pagbabar kasi, nagsawa na kasi ako noon eh.
Sawa na daw siya.
Bata-bata
ako. Yeah. O, nung pag 30 ako, yeah. Hindi kaya niya ako sinamahang mag-bar. Ang kasama ko to. Ikaw, di ba?
Ewan ko.
Timang, ikaw kasama ko.
Ako ba?
Oo.
Yeah. Pero anyway, yung sa ano mo yun? Is it language of love?
Aha. Uh-huh. Mm.
So parang nagtumugma eh. Kasi uh-oh. si Mrs. Sunday, mahilig ma... Yun nga, matropa siya eh.
Matropa.
Kaya nagusto ni Mr. Sunday yon dahil bonding ang gusto niya.
Mm-mm.
Si Mrs. ano naman, si Mrs. Sunday gusto niya ng small things.
Oo. Mahilig itong magbigay.
Yeah, corny jokes. Mababaw. Uh-oh. Mababaw. Actually, lang ang gusto niya pagumahal. Ibig sabihin, patok na patok.
Just to let you guys know, maganda siya. Nakuha ko yung book na yun dun sa isang kaibigan natin.
Actually, hindi mo, ano, kung maalala mo yung limang
alam ko, actually, okay, so, hindi, yung lima. I think nasa phone ko siya eh.
Gusto mong i-share yun as a... Ayaw ko lang, may gusto ko bang itanong para i-close natin kasi mukhang ano, ilang oras ba tayo dyan?
Nahigit na
isa. Nahigit isa na. So anyway, kung gusto niyang i-share yun para sa listeners natin para closing, no?
Bidang-bida na tayo.
Hindi. Binigay din
kasi nakakatuwa.
Hindi, actually, sinabi kasi sa akin yun nung isa natin.
Gusto ko wala mo kung ano ko.
So sabi niya, dito nga daw sa... Sandali, tingnan. Nasaan ba yun? Meron kasi, nagsabi kasi sa akin ito yung kaibigan natin.
Sa ano yung libro?
Libro siya.
O babasahin mo?
Hindi, actually, pag itinype mo sa phone mo ng 5 language of love, meron tong quiz na gagawin mo. So pag ginawa mo yung quiz, ang ginawa ko, nag-quiz ako,
pinasagot tapos niya sa
pinasagot ko sa kanya yung pangalawang quiz. Para alam ko, sabi ko, sige, sabihin mo sa akin, ito yung sagutin mo lang to, para alam
may
ko.
May ano yun, yung mga questions nun is, anong, yung, kunyari, yung anong desire mo, ganun, saka yung, anong type of love yung gusto mo.
Yeah.
Mm-hmm.
May mga ano naman yun, may mga example.
Yeah. So, well, you actually...
Ano lang yung mapapayo nyo dun sa mga couples
sa mga,
din?
Ano, na, well, kami kasi ilang taon pa lang kami mag-asawa.
Wala pa kaming 10.
Malapit na. Malapit na kami mag-10.
Kailan ba kayo?
2013. Yeah.
Ah, 13, okay.
So, 8 years.
Mm-hmm.
So, ako, siguro sa akin, mapapayo ko, ano, yung nga, yung magbigayan kayo, saka...
Magbigayan kayo.
Huwag kayong, ano, yung, basta huwag mawala yung respeto.
Oo.
Yes, it's true.
Huwag mawala yung respeto.
Oh, ito, nahanap ko na.
Ano
yun? Yung, ano, sabi nila, ang 5 ways to express, experience love, words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service, at saka physical touch.
Oh, physical.
So may mga tao, apparently,
so,
may mga tao.
So feeling mo saan ka, BBJ? Feeling mo saan ka doon?
Ano yun? Yung gusto ko yung physical touch at saka yung ano, affirmation.
Words of affirmation niya.
So ikaw, saan ka mas naglilin doon sa tingin mo ikaw? Anong klaseng love ang dapat ibigay
sa iyo?
Dapat ibigay sa iyo?
So, kasi yun ang gusto mo. Gusto ko yung naririnig ko. Gusto ko yung sinasabi lagi sa akin.
Kahit hindi totoo?
Eh, pakyo ko.
Kaya, sorry.
Kaya ka nagdadaling. Kaya ang dali mong maloko eh.
Diba? Kaya nga daw, yun daw yung pinapaniwalaan, yung mga lalaki naniniwala. Ay, ano ba yan? Meron yan na nabasa ko na kaya daw yung mga babae nagme-makeup kasi yun daw yung parang line na nakikita ng lalaki. Mm-hmm. Yung hindi nakikita kasi may makeup na nakatapon.
Tapos
yung babae naman naniniwala sa lies ng lalaki kasi yun yung gusto mong marinig kung ano lang.
Oh. Mm. Ah, so, kumbaga yung lies ng lalaki, ang katumbas nun sa babae yung
makeup.
Oo, ganun.
Wow!
Kaya maraming nagme-makeup.
E, paano yun? Hindi ako sinungaling, hindi na nagme-makeup si Mrs. So...
Adi, ano?
Wow! Okay,
wow. At dahil dyan!
Wow!
Galing. Pero, makes sense, actually. Yeah.
That's true.
Hindi naman talaga ako. Sinungaling ako. So mahilig si Baby J sa sinungaling.
Ah. Mm-hmm.
Yeah. Kaya pag sinabihin mo akong I love you, tapos tinitigan mo ako, ah, patay, nalaglag ang panty.
Kahit saka sa amin dalawa ni Mr. Domingo, ang ginagawa ko is, kung ewan ko kung napapansin yun, everyday sinasabihan ko siya ng I love you.
Yeah, ako kasi maki-I love you din akong tao, diba? Eh.
Lagi ko sinasabihan, kahit hindi niya ako sabihan, ano,
so minumisper mong gano'n?
Hindi, sasabihin ko, lalakad ako, lalakad ako, titingin lang ako sa'yo, babe. Love you.
Gano'n lang. Oh,
gano'n lang. Gano'n.
Walang kasunod kasama.
Na. Walang kasunod na. Jordan, ha?
Ganun. Sabi, nakita ko din yun. Meron kaming placard sa bahay ng parang Sterling Rules of Marriage.
Yeah, yeah, yeah.
So, ang una-una doon, una o pangalawa? Basta say, isa sa first three nakalagay. Always say I love you.
Or everyday. Ganun.
Everyday.
Diba? So, yan, so marami na silang natutunan. No? Mm-hmm.
So, yun. Sa amin, basta ang payo ko lang, hindi pa kami nandun sa way na matagal pa. Marami pa kaming
pagdadaanan.
Mm-hmm. Pero, wag nga, pag nag-aaway nga kayo, dapat hindi talaga. Nagbibigayan kayo. Mm-hmm. Hindi ako naniwala actually dun sa sinasabi nila na pag magkaaway kayo sa gabi, wag niyong tulugan. Actually sa amin hindi tinutulugan talaga namin yun. Yeah. Hindi, alam ko maraming tao nagsasabi na wag kayong matutulog na mag-aaway.
Mm-hmm.
I think it depends sa partner nyo. Sa amin kasing dalawa, kilala ko siya na pinilit ko siyang mag-okay kami, hindi yan mag-okay. So ako ang payo ko lang sa inyo is kung gusto niyong sundin na wag kayong na mag pag nag-aaway kayo is tawag dito. Pag magkaaway kayo, tutulog, gusto nyong kausapin, basta make sure lang na ganung klaseng tao yung partner nyo.
Kasama nyo.
Sa amin or, hindi gumagana yun.
Pag humihilik, yan. Kasi lalala.
Oo. So, kaya yun. Tapos,
kasi dapat lang din kasi naman minsan na parang, okay, just make sure lang na pag natulog ka, no, yung pinag-awayan nyo, eh medyo okay lang. Kasi baka mamaya pagkatulog mo, biglang takpang ka ng unan. Siguro tayo mo na walang ganong mangyayari. So kumbaga, pakalmahin mo na konti yung
sabi
problema.
Sabi kasi kumakalma talaga kami. Oo. Hindi kami nagsasabi. Minsan may times na hindi talaga siya matutulog pag hindi kami matutulog magkatabi. Lalayo yan na.
Safe.
Ikaw ba ko yun, Ince, ganun? Okay lang sa'yo na matulog ka na. Halimbawa, magkaaway kayo ni Mrs. Matulog kayo na hindi kayo nagkakaayos.
Ah, sa akin, hindi pwede yun.
Kita mo, sa amin talaga.
Sa kay misis mo, ganun din. Hindi rin pwede.
Ay, hindi. Natutulog talaga siya pagpagod dyan.
Kahit magkaaway yun.
Mm.
So, ano yung nagawa mo?
Wala talaga akong magawa.
Games.
Hindi, no. Wala. Mahihilik na lang din ako.
Hihilik na lang ako sa sakit.
Ikaw kayo, Rups.
Ha? Ako kasi gusto kong pag-usapan as much as possible.
Yeah.
Ganun ako gali ko. Pero si misis kasi hindi eh. So, ang gagawin ko nun, maglilinis ako ng bahay. Seryoso. Okay, magluluto ako.
May gagawin mo yung sarili mo.
Yes.
Yung para hindi mo mailisip.
Kanyang ginagawa ko.
Yes. Chong, pag hindi na pag-uusapan kasi ayaw ang pansinin, yung galit mo nandun pa rin eh. Ayaw na may galit ako.
So, at least ganun. Eh kami, di ba, pag ito, sorry ha, akala ko matatapos na. Pero, sa amin kasi, naalala nyo, magkasama mo sa trabaho.
Yeah, yeah.
So, may times na magkasama kami sa trabaho, pag drive namin ng trabaho, 3 days, magkaaway kami ng first day.
Uh-huh.
Eh, magkasama kayo sa sasakyan.
Yeah.
30 minutes, 45 man. Minutes yung drive.
Uh-huh.
Hindi kami mag-uusap niyan. Tapos pagdating mo sa trabaho, magkasama kami sa unit,
uh-huh.
Lahat niyan, kumusta yung asawa mo? Asa, nandyan, nakangiti, nandun. Tapos biglang tatabi sa amin, magkukwentuhan sa harap.
Uh-huh.
Di kami, syempre, ngingiti-ngiti lang kami.
Plastic na.
Tapos pag-uwi, hindi na naman kami mag-uusap niyan.
Yun yung mahirap.
Pakaitimang
nun. Kaya dapat nga talaga, yung approach nyo sa isa't isa paano pag-uusapan. Ako kasi talaga hindi po pwede sa akin na matutulog. Ang sakit kasi dito, hindi rin ako makakatulog.
Sa amin kasi tutulog talaga kami kasi pagod kami.
Tapos ako, pag ako natulog, halimbawa may kasama ako, nakakadil talaga ako. Kaya hindi pwedeng
Hindi kami ganun.
Hindi pwedeng hindi.
Kailangan kaming mag... Yung kama namin... Actually,
dulo sa dulo.
Hindi, dulo talaga. Hindi talaga kasi mainitin ako. Hindi ako natutulog ng hubad ha. Nakakatakot yun. Sa Pilipinas, maraming ipis. So, kahit na nakakatakot.
Dito naman nakakatakot pag natulog ka ng hubot-hubad. Pag nagkabiglaan, tatakbo ka ng hubot-hubad.
So, kaya yun. So,
may sunog.
Diba?
So, pag natutulog kami ni Mr. Sunday, magkahiwalay kami niya, may sa gitna. So ganun kami matulog. So pag nag-aaway kami, parang may gitna naman kami. Yeah, yeah. So, parang,
actually parang ewan ko, feeling ko nga part na rin ng respeto yun eh, kasi respetuhin ko yung pagpapahinga mo. At respetuhin ko rin pagpapahinga ko. Parang kanya ka, hindi naman siya ibig sabihin na hindi na kayo sweet.
Hindi naman yung ganun. So
okay lang yun, guys. Kasi ganun din kami. So alam niyo, maraming ganun.
Hindi ka dapat hindi dahil yung iba normal 'yun sa inyong sa relasyon niyo iba palagi.
Mm-hmm. Yeah, so, si Baby J lang yung mahilig magkadel buong habang.
Yung mahilig ako, actually, ako din. Diba? So umpisa ganun.
Ano bang
pero pag mainit na sinisipa ko na.
Mainit kayo. Tumpa
na ang init.
Yeah, mga 30 seconds na.
Hindi kasi pawisin talaga ako.
Hindi, di ba may aircon naman? Mainit ito, dumo.
Yeah, yun yung ginagawa namin.
Pasok sa freezer.
Tapos pag lumalamig na, kailangan ko magpainit.
Ang lumig. Galing. O, sige na nga. So, okay na. I-wrap na natin to. So, maraming salamat kay Mr. Sunday at kay Mrs. Sunday.
Thank you, sir.
Sana po, meron tayong napulot sa kanilang story, no?
Sana. Yung mga nakakakilala sa kanila, pwede kayo mag-comment.
Oh, yeah. Pwede kayo mag-react. Mag-comment.
Kung totoo ba yung kwento nila, hindi natin. O kaya share nyo rin kung anong, alam mo kung katulad kayo ng relasyon nila or
o mas malala kayo.
Mas malala kayo.
So, yeah. So please like and subscribe to our channel po, The Texalog Show. Yes. At pakishare na rin.
That's right. Yeah.
Ay, kukuhin nyo. Oh, yun na.
Yun na.
Yun na ba yun? Okay na ba yun?
Yeah, thank you guys. For
Thank you sa inyo. Huwag kayong magsasawang makamag-guest sa amin.
Mag-guest ulit yan.
No.
Sa, sex education. Yeah. Married couples edition.
Yeah. Oh,
kailangan yung setting natin medyo, intimate din dapat. Yeah.
Okay.
Well, kasi pong pambata. Sabi na, patag-uusap din ng bastos yung pambata yung bar. Anyway. So marami pong salamat ulit at kami po ay magpapaalam na sa hanggang sa muli. Ito po si Kuya Roop.
Ito po si Baby J.
Greetings po.
Mr. and Mrs. Domingos Sundays.
And nagsasabing
bye!
Bye!